Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. april. Vučić rekao da je spreman na ponavljanje izbora u Beogradu. Najavljena isplata pomoći od 10.000 dinara prosvetnim radnicima. Privedena bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. U poplavama u Južnoj Africi stradale 443 osobe. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, odgovaraju da li je definitivno gotovo sa srpskom politikom sedenja na dve stolice.
Mislim da će mentalitet politike sedenja na više stolica da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema.
Ruska stolica više ne postoji. Ako Srbija pokuša da sedne na rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom u pod.
Na području Bosne i Hercegovine živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom, a zakon o znakovnom jeziku se ne primenjuje, jer nema dogovora o tome koji od tri jezika u BiH, bosanski, srpski ili hrvatski, će se uzeti kao standard. Jasminka Prohot, tumačica znakovnog jezika.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče za TV Pink da ukoliko najveća opoziciona lista bude želela prevremene gradske izbore u Beogradu, da je on spreman za ponavljanje izbora. Mi smatramo da je logično da ima neka pauza od 6 mjeseci, ali ako budu insistirali, mi nemamo problem ni ranije da idemo na izbore, rekao je Vučić. On je rekao da će to biti njegov predlog predsjedništvu i glavnom odboru Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik. Vučić je dodao da je na sastanku sa predsjednikom opozicione stranke Slobode i pravde Draganom Đilasom rekao da opozicija razmisli kada želi izbore i da predloži. Vučić i Đilas sastali su se 8 dana nakon završenih predsjedničkih, parlamentarnih i beogradskih izbora, na kojima je najviše glasova pojedinačno uzela vladajuća SNS, ali bez dovoljne većine da sama formira vlast na republičkom i nivou glavnog grada. Kako je objavila posmatračka misija CRTA, izlaznost na 4 biračka mesta na kojima je ponovljeno glasanje za odbornike Skupštine grada Beograda izašlo je 45,93%. Prema rezultatima koje je CRTA objavila, najviše glasova na ponovljenim izborima u Beogradu dobila je lista vladajuće Srpske napredne stranke 59,49%, a zatim lista Ajmo ljudi Duška Vujoševića 16,13%, koja je na izborima 3. aprila bila ispod cenzusa od 3%. Vučić je najavio sinoć na TV Pink da će prosvetni radnici dobiti 10.000 dinara od države između Uskrsa i 1. maja. Prema njegovim rečima, reč je o 133.000 ljudi u prosvetnom sektoru. Sindikat obrazovanja Srbije saopštio je ranije u aprilu da je predsjednik Srbije prekršio obećanje u toku svoje predizborne kampanje da će zaposlenim u prosveti biti isplaćena solidarna pomoć. Vučić je za TV Pink rekao i da je sinoć ponovo dojavljeno da se u avionu Air Srbije nalazi bomba, dok se avion nalazio iznad Slovačke, ali je pilot nastavio da leti jer je, kako on tvrdi, jer je znao da je dojava lažna. To rade strane službe sa teritorije dve zemlje, jedna je zemlja Evropske unije, a druga je Ukrajina, kazao je Vučić. Prema njegovim rečima, Air Srbija više nema profit zbog vraćanja letova u prethodnom periodu, kada je na više letova, uglavnom na relaciji Beograd-Moskva, prijavljena bomba. Sve ono što smo sitno zarađivali, užasno mali novac, mi ga više nemamo, mi ovo bukvalno držimo iz principa, rekao je on. Tokom marta je usledila serija lažnih dojava o bombi na letovima prema gradovima u Rusiji, koje su dovele do kašnjenja i odlaganja letova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posebno odeljenje za organizovani kriminal donelo je u subotu rešenje u jednomesečnom pritvoru Darku Šariću i još četvorici osumnjičenih. Darko Šarić, koji čeka pravosnažnu presudu zbog šverca kokaina i pranja novca, uhapšen je u okviru međunarodne akcije Europola i Eurojusta 14. aprila u Beogradu. Tada su uhapšeni njegov advokat Dejan Lazarević, koji je također glavni branilac osumnjičenog vođe kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i još trojice osumnjičenih, piše Beta. I suda je saopštena da je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će se okrivljeni boravkom na slobodi kriti ili dati u bekstvo i postati nedostupni pravosudnim organima. U sumnjičenom Darku Šariću stavlja se na teret između ostalog teško ubistvo i udruživanje radi krivičnih dela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Predrag Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ejdus, kako tumačite činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova Vulin, koji je veoma blizak Vučiću, izjavio da Brisel ne može očekivati da će Srbija uvesti sankcije Rusiji i da će Srbija zaboraviti da je Moskva uvek bila uz nju u teškim vremenima? E sad, da li je to reč o nekom razmimoilaženju sa Vučićem ili o dogovorenoj igri?
Mislim da nema nikakvog razmimoilaženja, da je sve dogovoreno i da postoji koordinacija eksplicitna ili prećutna. Sve u vezi sa Aleksandrom Vulinom može da bude samo deo nekakvog dogovora. Pošto gospodin Vulin nema nikakvu političku težinu kao nezavisan politički akter, zato jeste postavljen na te funkcije na koje je postavljen, zato što je u principu u političkom smislu bezopasan po Aleksandra Vučića, s druge strane beskrajno lojalan i koristan. Naravno, on je bezopasan za Vučića u političkom smislu, ali je i takako opasan za Srbiju. To sve što radi Vulin u vladi i što rade drugi akteri u okruženju Aleksandra Vučića, vi vidite da je to jedna vrsta postmoderne catch-all politike u kojoj vi imate glas u vladi koji je za ekstremnu desnicu, imate glas u vladi koji je za levu proevropsku opciju, imate nekoga ko će da pokrije možda neki centar, i suštinski Aleksandar Vulin je deo tog tima koji treba da prikuplja glasove i simpatije ovog nekog možda konzervativnijeg dela biračkog spektra, i on je tu ulogu igrao do samog kraja u potpunosti lojalno i uigrano. E sad, nakon ovih izbora stiče se utisak da za takve glasove neće biti više mesta u vladi i možemo da očekujemo da će gospodin Vulin za svoje usluge dobiti neku funkciju koja će biti možda dalje od očiju javnosti, gde će moći da nastavi da uživa na nekoj javnoj funkciji bez da igra ovu ulogu koju je igrao do sada. Tako ja vidim njegovu ulogu i njegov komentar u vezi sa ovim sankcijama. Mislim da ne treba to tretirati kao nekakvo razmimoilaženje, konflikt ili najavu nekakvog stava buduće vlade Republike Srbije.
Gospodine Međak, ima neki spekulacija da će se Vučić na izvestan način osloboditi Vulina, pa će ga poslati u Peking za ambasadora. Jeste čuli nešto o tome?
Jesam, to je uobičajena procedura. Ako Srbija uvede sankcije, svi ljudi koji su zastupali interese Rusije i pričali takve stvari, za njih više tu mesta neće biti. Tu će morati da dođe do jednog čišćenja kadrova. Kina je sasvim lepo mesto, Kuba, Severna Koreja, to bi bile sasvim lepe destinacije za takvog jednog ambasadora. To je okruženje u kome bi gospodin Vulin mogao vrlo lepo da pokaže svoje kvalitete.
Gospodine Ejdus, Nenad Čanak smatra da će biti jasno da li je Vučić odlučio da okrene leđa Rusiji na osnovu toga kakva će pozicija u budućoj vlasti biti Ivice Dačića, koji se smatra ruskim čovekom. Slažete li se s tom procenom?
Svakako mislim da ukoliko dođe do tog zaokreta ka zapadu, da će uslediti neka čistka tih proruskih kadrova, ali ne vjerujem da će to biti čistka u smislu sad da će ti ljudi da budu sklonjeni i da će Ivica Dačić da ode u opoziciju. Mislim da će oni samo dobiti jednu pozadinsku funkciju. Sumnjam da će SPS da ide u opoziciju, tako da će oni biti namireni verovatno javnim preduzećima, mestima, funkcijama. Dakle, dobit će nekakve sinekure i neće talasati dok god su zadovoljeni.
Gospodine Ejdus, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve stolice?
Pa mislim da će nova vlada morati svoju spoljnu političku ravnotežu da pomeri ka Zapadu i ka Evropskoj uniji, ukoliko želi da nastavi sa evropskim putem, to je apsolutno svima jasno. Do tog trenutka kupovaće se vreme, bit će im puna usta kompromisa teških koji moraju da se naprave, istorijskih odluka koje su nepopularne itd. A za to vreme će da osmišljavaju korake koji mogu da zadovolje Evropsku uniju, a da ne razljute Moskvu. I mislim da će taj mentalitet politike sedenja na više stolica zapravo da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema. Čak i da se završi rat ubrzo, odnosi Evropske unije i Rusije će nakon ovog rata biti trajno antagonizovani. Govori se i o novom hladnom ratu i čisto sumnjam da će u skorije vreme doći do nekog detanta. I Srbija može da napravi pogrešan izbor ovde. Ne bi nam bilo prvi put. Mi smo i nakon završetka hladnog rata prespavali, nismo razumeli šta se to dogodilo i nastavili smo da bijemo neke bitke od ranije. Čini mi se da sada opet smo na ivici da ponovo prespavamo nova geopolitička previranja i da shvatimo da je suštinski na delu jedan novi hladni rat u kome prostora za ove nesvrstane, barem u Evropi i na Zapadnom Balkanu, neće biti. Mi možemo naravno da napravimo pogrešan izbor, morat ćemo da platimo cenu. U tom slučaju ostali bismo kao onaj Buridanov magarac između dva plasta sena, ne bismo imali ni jedno ni drugo, ni jare ni pare. I ostali bismo trajno zatočeni na geopolitičkoj periferiji Evrope i bez šanse da se preobrazimo, barem u ovoj generaciji, u jedno prosperitetno i demokratsko društvo.
Gospodine Međak, evo da i vas upitam, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve i više stolica?
Slažem se da postoji mogućnost da opet napravimo pogrešan izbor, znači ne bi nam bio prvi put, čak su i mnogi akteri koji sada treba da donesu odluku vrlo slični onima koji su doneli pogrešnu odluku 89. odnosno 90. godine, tako da ova naša jeste 89. godina. Međutim, ako hoćemo da pričamo racionalno, 24. februara ove godine Ruska stolica je prestala da postoji. Znači, ne da više nema sedenja na dve stolice, nego Ruska stolica više ne postoji. Ako Srbija pokuša da sedne na Rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom u pod, jer ta stolica više ne postoji. Odluka u tom pravcu da se ide, to neće biti odluka da se ide bilo kom pravcu, mi onda zaista ostajemo na toj nekoj vetrometini, tako da to je jedna opcija, znači te ruske stolice nema, znači mi sedimo na goloj zemlji, a druga opcija jeste da nastavimo onim putem koji smo rešili da idemo 2009. kad smo podneli zahtev za prijem u članstvo, koji sadašnja vlast uporno 10 godina pokušava da zamagli i da kaže kako ja to jer te postoji alternativa, a možemo da idemo ovamo i onamo i da izađe sa tog puta koji je zacrta 2009. godine, a po meni Ruska stolica više ne postoji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena na podgoričkom aerodromu i prevedena u policiju danas zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj, objavili su podgorički mediji. Iz uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva Radio Slobodna Evropa za sada nije dobio zvaničnu potvrdu ove informacije. Početkom aprila portal Libertas Press je objavio transkripte Europola koji su ostavljeni crnogorskoj policiji, u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori njenog sina Miloša Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode. Medenica je 4 godine bila vrhovna državna tužiteljka Crne Gore, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. godine, kada je podnela ostavku.
slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 18. april. Vučić rekao da je spreman na ponavljanje izbora u Beogradu. Najavljena isplata pomoći od 10.000 dinara prosvetnim radnicima. Privedena bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. U poplavama u Južnoj Africi stradale 443 osobe. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakon o imovini Republike Srpske prema tvrdnjama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored suspenzije tog zakona koju je 12. aprila objavio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Kakve posljedice se mogu očekivati ako počne primjena tog zakona, odnosno knjiženje državne imovine u vlasništvo Republike Srpske? Istražio je Milorad Milojević.
Zgrada Narodne skupštine Republike Srpske te palata u kojoj je sjedište entitetske predsjednice Željke Cvjanović mogli bi biti knjiženi kao vlasništvo Republike Srpske u skladu sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u tom entitetu. To su samo neki od 404 objekta u Republici Srpskoj, odnosno blizu 1000 objekata koji se navode u evidenciji zvaničnog popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini. Radi se o objektima koji su predmetom Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, Zakon o imovini Republike Srpske, po izjavama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored toga što je njegovu primjenu 12. aprila suspendovao visoki predstavnik Kristijan Šmit do konačne odluke Ustavnog suda. A apelaciju za ocjenu ustavnosti ovog zakona 13. aprila podnijelo je 6 delegata Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za poslove knjiženja imovine u Republici Srpskoj nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. No u toj instituciji nisu direktno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li počinju primjenu zakona o nepokretnostima.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova i zadataka u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
Zakonom o imovini predviđa se da će nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postati svojina tih subjekata. Visoki predstavnik Kristijan Šmit obrazložio je da je suspendovao primjenu tog zakona, navodeći da je država BiH nadležna za državnu imovinu. Onog momenta kada započne prvi proces knjiženja bilo koje državne imovine u Republici Srpskoj na ime tog entiteta u vlasničkim knjigama, to će automatski značiti i kršenje odluke visokog predstavnika. To je u direktnoj suprotnosti sa nekoliko odluka Ustavnog suda BiH koji je definisao da je država, odnosno Bosna i Hercegovina, vlasnik državne imovine, u što spada i naslijeđena imovina Bosne i Hercegovine, te šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Advokat i stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, Nedim Ademović, kazao je za TV Liberty, TV magazin Radija Slobodna Evropa, da će međunarodna zajednica vjerovatno donositi nove odluke koje će spriječiti blokade provođenja odluka visokog predstavnika, koje će možda uključivati i smjenjivanje određenih zvaničnika.
Druga opcija je da će se tražiti od nacionalnih institucija, tužilaštva, SIPE, Suda Bosne i Hercegovine da se takve osobe procesuiraju zbog toga što zloupotrebljavaju javnu funkciju protivno međunarodno-pravnim nalozima, a konačno ne mogu da isključim da će možda i entitet Republika Srpska biti podvrgnut određenim sankcijama.
U Bosni i Hercegovini nema dogovora o državnoj imovini već 18 godina. Raspolaganje državnom imovinom zabranio je zakonom 2005. godine tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Zakon je na snazi sve dok ne bude usvojen novi, kojim se uređuje sprovođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zakon o znakovnom jeziku na nivou Bosne i Hercegovine se ne primenjuje, iako je formirana komisija za standardizaciju jezika za osobe sa oštećenim sluhom. Predstavnica udruženja u kantonu Sarajevo kaže za RSE kako se komisija nije mogla dogovoriti o tome koji od tri jezika u BiH, bosanski, srpski i hrvatski, će uzeti kao standard. Na području BiH živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom. Mirne Spakija.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama s oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela.
Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također je nadležna za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže, a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem, slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kao ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze.
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96% navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Jedan predsjednički poklon, jedan skandal u kulturi. Pokazali su ovih dana kako se kulturna baština može negovati da spaja ili zloupotrebiti da deli ljude. U njihovom središtu je ljubavna priča o makedonskoj princezi Kosari i dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru Svecu, čiji kult baštine pripadnici sve tri konfesije u Baru. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Najstarija ljubavna priča koja je ispreplela kulturne baštine Crne Gore i Sjeverne Makedonije je priča o dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru i makedonskoj princezi Kosari. Simbolično je bila jedna od tema posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog. U znak prijateljstva dvije države i dva naroda, Pendarovski je 13. aprila tokom obilaska Bara poklonio Crnoj Gori ploču Vladimira i Kosare. No, primjer iz Novog Sada, prijestolnice evropske kulture, šalje drugačiju poruku. Opera Vladimir i Kosara Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu je sredinom marta najavljena kao priča o srpskom Romeu i Juliji, uz navod da se čekalo 10 vjekova da njihova priča bude postavljena na scenu. Nakon reakcije poslanika kulture u Crnoj Gori da takva najava predstavlja brutalnu krađu kulturnog i historijskog crnogorskog nasljeđa, te da je priča o Vladimiru i Kosari najmanje 4 puta postavljena na pozorišnim scenama, najava srpskog pozorišta je uklonjena. Podsjetimo, kult svetog Vladimira je vjekovima povezivao pripadnike sve tri religije u Baru iznošenjem krsta na vrhu Rumije u čast sveca, sve do 2005. godine kada je tradicija prekinuta djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te godine je SPC vojnim helikopterom nekadašnje vojske Jugoslavije spustila metalnu crkvicu na vrh planine, na mjestu gdje su krst zajedno iznosili pravoslavci, katolici i muslimani. Od tada je iznošenje krsta koji čuva porodica Androvića u Velji Mikulićima kod Bara jednonacionalni obred. Publicista Mustafa Canka.
Dakle, on se iznose ga samo pravoslavci, što nije vjekovni običaj. Dakle, jedna sjajna tradicija kakva nije postojala u cijeloj Europi je prekinuta faktički 2005. godine i upravo je to suprotno kultu svetog Vladimira, jer je on spajao, a ne razdvajao kulture, narodi, jezike svih ljudi koji u miru i harmoniji stoljećima žive ispod svete planine Rumije.
Govoreći o historijskim faktima i tome da sve tri konfesije baštine kult svetog Jovana, književnik i publicista Željko Milović podsjeća da je to predanje o događajima prije podjele hrišćanstva od 990. do 1016. godine.
Kult svetog kneza Jovana Vladimira je poveznica u suštini istoka i zapada. To je nešto u čemu se susrijeću različiti narodi, kulture i religije od ovog našeg Jadranskog do Crnog mora. Znači nije barska lokalna tradicija, već je to kolektivno sjećanje mnogo naroda sa ovih prostora.
Iako je metalna crkvica Srpske pravoslavne crkve na Rumiju postavljena nelegalno, država je nije uklonila, a početkom 2012. je iz vlade saopšteno da je pod moratorijumom za uklanjanje nelegalno sagrađenih objekata, koji će biti, citat, na snazi do usvajanja planske dokumentacije. Kako tada, tako i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U poplavama koje su zahvatile Južnu Afriku stradale su 443 osobe, uglavnom na području Durbana na istočnoj obali, saopštile su juče tamošnje vlasti. Neimenovani lokalni zvaničnik je rekao i da se 63 osobe vode kao nestale. Gotovo 4000 kuća je uništeno, a oko 13500 oštećeno je u poplavama izazvanim jakim padavinama.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U jeku povišenih napetosti na Korejskom poluostrvu, Severna Koreja je sprovela probno lansiranje raketa s ciljem poboljšanja taktičkih nuklearnih kapaciteta, dok stručnjaci i zvaničnici upozoravaju da bi Pjongjang posle 5 godina mogao da nastavi nuklearna testiranja, pišu svetski mediji. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je probno ispaljivanje, kako su državni mediji u Pjongjangu naveli, novog tipa taktičkog navođenog oružja s ciljem jačanja njenih nuklearnih kapaciteta posle niza lansiranja raketa ove godine, piše Wall Street Journal, ukazujući da bi nove probe trebalo da omoguće Severnoj Koreji da diverzifikuje svoj arsenal. Dva projektila ispaljena su sa istočne obale Severne Koreje oko 18 časova po lokalnom vremenu 16. aprila, saopštila je vojska Južne Koreje. Wall Street Journal ukazuje da u poređenju s drugim nedavnim lansiranjima, projektili nisu leteli posebno daleko ili visoko, 110 km s maksimalnom visinom od 25 km. Taktičko oružje je često ograničeno na jedno bojno polje i može se koristiti za gađanje oklopnog vozila, tenka ili bojnog broda, kažu stručnjaci za oružje. S druge strane, takozvano strateško oružje generalno se odnosi na moćnije projektile većeg dometa. Iako se činilo da su ispaljene rakete znatno manje moćne od onih koje je Severna Koreja nedavno testirala, lansiranje dolazi u jeku relativno visoke napetosti na Korejskom poluostrvu, piše New York Times. Petak 15. april kao 110. godišnjica rođenja osnivača Severne Koreje Kim Il-sunga bio je važan državni praznik u Severnoj Koreji. Sjedinjene države su nekoliko dana ranije poslale nosač aviona u region usled zabrinutosti da bi Kim mogao da obeleži taj dan velikom probom oružja, možda čak i s nuklearnim sredstvom. Također dodaje list, Sjedinjene države i Južna Koreja 18. aprila počinju zajedničke vojne vežbe u trajanju od 9 dana. Iako se vežbe uglavnom sastoje od kompjuterskih simulacija, Severna Koreja osuđuje sve zajedničke manevre Vašingtona i Seula kao probe za invaziju i često na njih odgovara probama oružja. 13. probno lansiranje raketa ove godine usledio je usred zabrinutosti da bi Severna Koreja uskoro mogla da napravi još veću provokaciju poput nuklearnog testa, u nastojanju da proširi arsenal i poveća pritisak na Vašington i Seul, ukazuje Associated Press. Kim je 15. aprila prisustvovao masovnoj civilnoj paradi u Pjongjangu, u kojem je obeležena 110. godišnjica rođenja njegovog dede Kim Il-sunga. Premda je najvažniji severnokorejski nacionalni praznik prošao bez dugo očekivane vojne parade na kojoj bi bili prikazani novi sistemi naoružanja. Vojna parada će možda biti održana 25. aprila na godišnjicu osnivanja vojske Severne Koreje. Međutim, ističe AP, ako i ta godišnjica ponovo prođe bez vojne parade, neki stručnjaci kažu da bi to moglo značiti da Kim nema nove moćne rakete za predstavljanje i da će njegov sledeći provokativni korak verovatno biti nuklearna proba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e Slobodna Evropa .org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 18. april. Vučić rekao da je spreman na ponavljanje izbora u Beogradu. Najavljena isplata pomoći od 10.000 dinara prosvetnim radnicima. Privedena bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. U poplavama u Južnoj Africi stradale 443 osobe. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.